นั่งสบายๆปรับร่างกายนะครับให้ร่างกายคุกเข่าแล้วก็ประนมมือแล้วก็มองไปข้างหน้านะครับคนไหนถ้ามีพระพุทธรูปก็มองไปที่พระพุทธรูปก็ได้คนไหนจะมองมาที่มือถือก็ได้แต่ให้มีจิตระลึกลงที่กายที่นั่งเราเห็นกายนั่งคุกเข่าจิตเป็นผู้รู้เอากายเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นฐานสบายๆรู้ทั้งกายนะอย่าไปจ้องส่วนใดของร่างกายเห็นกายนั่งสบายๆจิตเป็นผู้รู้เมื่อจิตเห็นกายนั่งแล้วใจมันอาจจะมีความสุขที่ได้ยินเสียงอาจารย์จะมีความทุกข์จะมีอดีตมีอนาคตมีกุศลอกุศลปรุงแต่งขึ้นมาหรือใจมันอยากจะสวดมนต์ใจมันมีความสุขที่จะไหว้พระก็ให้มีสติรู้ใจที่ปรุงแต่งงั้นจิตถ้ามีสติปุ๊บจะเห็นกายนั่งพอเห็นกายนั่งปุ๊บใจเลื้อยขึ้นมาคิดจะเป็นสุขทุกข์กุศลอกุศลจิตก็จะเห็นใจคิดถ้าจิตไม่มีสติมันไหลไปที่กายหลงไปที่ใจและไปอยู่ที่การยึดมั่นถือมั่นก็ให้รู้ทันกลับมาเห็นกายนั่งคนไหนที่เคยเรียนมาต่อเนื่องปฏิบัติต่อเนื่องถ้ากายนั่งรู้ว่ากายนั่งเอากายเป็นฐานสบายๆประมาณ 20% จิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่กายแล้วกายเนี่ยมันจะประชุมด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนะ5อันนี้เรียกว่าปัญจทวารเวลากระทบปุ๊บจิตที่อยู่ที่ฐานจะเห็นเลยได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็จะรับรู้ปัญจทวารแล้วก็จะเห็นกระทบที่ปัญจทวารขณะที่เห็นตาเห็นแล้วใจมีความสุขที่จะไหว้พระก็ตั้งมั่นเห็นใจที่มีความสุขจิตก็จะมีปัญญาเห็นว่าความสุขเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีเกิดขึ้นละพอรู้ทันความสุขดับก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอจะกราบพระแล้วอยากกลับก็หันไปดูความอยากเมื่อกี้ไม่อยากนะพอตั้งท่าปุ๊บมันอยากเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีเกิดขึ้นรู้ทันนี่อนิจจังพอรู้ทันอยากดับเป็นอนัตตาก็ได้อนิจจังก็ได้งั้นเราก็จะได้มีสติมีสมาธิและมีปัญญาเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดมีสติมีจิตผู้รู้แล้วมองไปที่กายเห็นกายเหมือนถุงหนังถ้าตั้งมั่นนะเห็นกายเหมือนถ้ำเห็นกายเหมือนหุ่นยนต์เหมือนรูปหนึ่งเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่จิตรับรู้เอานี่ก็เห็นกายไม่ใช่เราเห็นกายเหมือนหุ่นยนต์ก็เป็นอนัตตาไม่เห็นกายเป็นหุ่นยนต์แล้วจิตเฉยๆรู้ว่าเฉยๆเห็นไหมเฉยๆมันก็ไม่เที่ยงสภาพมันอาจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงงั้นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานฝึกปัญญาแล้วมองไปที่กายก็ไตรลักษณ์มองไปที่ใจก็ไตรลักษณ์เห็นไหมเขาหายใจเข้าออกเองเห็นไหมเขาสุขเขาเองบังคับไม่ได้ใช้สติสมาธิปัญญาเกิดกับจิตเราแล้วก็ทำจิตให้สงบมีมหากุศลด้วยสติสมาธิปัญญาขณะนั้นทำให้ศีลเราสงบลงไปด้วยน้อมจิตแล้วก็กราบพระร่วมกันครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิคราวนี้ปรับเมื่อกี้เราน้อมจิตให้ผู้คนปรับกายให้พร้อมที่จะเข้าเฝ้าพระรัตนตรัยเราก็ปรับจิตนะครับเรายุ่งมาทั้งวันฟุ้งมาทั้งวันเราปรับจิตให้มีสติก่อนมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญาโยนิโสมนสิการแล้วตอนนี้พวกเราก็จะมาถวายกายและใจแล้วก็ถวายจิตของพวกเราเพื่อปฏิบัติบูชาแก่องค์พระรัตนตรัยแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับนั่งสบายๆปรับร่างกายก่อนนะครับให้ร่างกายนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอนะครับหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอนะครับคางไม่ก้มหรือเงยเกินไปนั่งสบายๆแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยมันหายใจเข้าร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าสั้นก็ได้ยาวก็ได้ให้มันทำหน้าที่ของมันแต่ปรับร่างกายให้พร้อมก่อนนะแล้วก็มีสติระลึกลงที่กายที่หายใจเข้ากายหายใจออกคนไหนนั่งเก้าอี้ก็นั่งสบายๆนะครับอย่าไปพิงพนักเอาแค่แตะๆถ้าเราพิงแล้วมันจะเพลินมันสังเกตหลังสังเกตคอสังเกตมือเรามีสติระลึกรู้ที่กายไหมงั้นเอากายทั้งกายนั่งเราเห็นกายหายใจเข้าเห็นกายหายใจออกหากเราเป็นจ้องที่ลมหายใจเข้าออกชัดเจนนั่นคือเราเพ่งเป็นสมาธิแต่เรายังไม่ต้องการสมาธิเราต้องการสติที่ระลึกรู้กายและใจเข้าทางสายกลางก่อนนะครับ ตาจะหลับก็ได้จะลืมก็ได้แต่สำคัญตัวสติที่เกิดกับจิตเราถ้าจิตมีสติจะระลึกลงที่กายหายใจเข้าออกหากจิตไม่มีสติจะไหลไปเพ่งที่ลมบ้างจะหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เพลินไปที่ความคิดบ้างเมื่อไหร่ที่จิตไหลออกไปข้างนอกไปจมกับขันธ์ 5หรืออายตนะหรือเมื่อไหร่ที่จิตหลงออกไปเพ่งไปจดจ่อชัดเจนให้รู้ทันเอาแล้วก็คลายจิตกลับมาที่วิหารธรรมเอาร่างกายที่นั่งหายใจเข้าออกเป็นวิหารธรรมรู้บางๆสบายๆ สัก 20% จิตจะหลงให้หลงจะเพ่งให้เพ่งแค่มีสติรู้ว่าหลงนะมีสติรู้ว่าเพ่งนะแล้วก็กลับมาเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกครับให้จิตมีสติเห็นกายหายใจเข้าออกนะอย่าไปควบคุมแค่รู้สบายๆว่ากายนั่งเหมือนเห็นใครสักคนนั่งเห็นใครสักคนหายใจเข้าเห็นใครสักคนหายใจออกสบายๆเมื่อเราเห็นกายแล้วเนี่ยต่อไปก็สังเกตนะจิตจะเห็นกายกายที่ถูกเห็นเนี่ยไม่ใช่เรานะเพราะแสดงว่าเราจะมีผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นนะถ้าจิตระลึกลงที่กายหายใจเข้าออกกายนี่จะเป็นวัตถุที่จิตนั้นไประลึกหรอกระลึกรู้เอาแสดงว่ากายคือส่วนหนึ่งจิตคือส่วนหนึ่งนะเมื่อดูจิตแล้วเตรียมความพร้อมอีกอย่างหนึ่งใจเวลาที่เห็นกายแล้วเห็นใจคือนามขันธ์เนี่ยใจปรุงแต่งใจมันจะปรุงแต่งสามขันธ์3ขันธ์ที่ปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์ความคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์จะมีอะไรบ้างก็จะมีเวทนาเวทนาทําหน้าที่เสวยความสุขความทุกข์ทางกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาทางใจนี่คือเวทนาไม่ว่าสุขทุกข์กายใจหรืออุเบกขาก็เป็นเวทนาขันธ์ขันธ์ที่2เรียกว่าสัญญาสัญญาเป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องของความจำได้ความหมายรู้เรื่องของอดีตเรื่องเก่าๆดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องของสัญญาเพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยเสวยอารมณ์ทำหน้าที่จำอารมณ์เวทนาทำหน้าที่เสวยสุขทุกข์ทางกายใจสัญญาทำหน้าที่จำอารมณ์ขันธ์ที่3เรียกว่าสังขารขันธ์สังขารขันธ์ทำหน้าที่ปรุงแต่งอารมณ์เพราะฉะนั้นเวทนาเสวยสุขทุกข์สัญญาทำหน้าที่จำสังขารทำหน้าที่ปรุงแต่งนั้นปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งสิ่งที่ยังไม่เกิดปรุงแต่งเรื่องของอนาคตปรุงแต่งเรื่องของกุศลและก็อกุศลอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของนามขันธ์ถ้าไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาโยนให้สังขารหมดเลยนั้นสังขารเป็นการปรุงแต่งจะเป็นอนาคตสุขทุกข์เนี่ยคือสังขารเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์ให้สังเกตซิตอนนี้จิตเราอยู่ที่ฐานเห็นกายหายใจเข้าออกหรือไหลไปที่รูปภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายรูปภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือหลงไปที่นามขันธ์ที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เป็นเวทนาสัญญาสังขารไหมไปอยู่ที่อดีตอนาคตสุขหรือทุกข์ไหมให้สังเกตถ้าจิตเราไปอยู่ที่อารมณ์เราจะลืมกายหายใจเข้าออกเราก็แค่รู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งเราก็เห็นร่างกายหายใจเข้าออกซึ่งเป็นวิหารธรรมรู้สบายๆ สัก 20%ทำไมต้องรู้ 20% เพราะเราต้องการฝึกสติก่อนตรงที่หลงออกไปเนี่ยเป็นโอกาสในการฝึกรู้ได้สติแล้วสัมปชัญญะพาจิตกับมติฐานเราก็ได้สติปัฏฐาน1ขณะเราก็ได้จิตผู้รู้คือสมาธิ1ขณะไหลบ่อยหลงบ่อยฟุ้งบ่อยจมกับอารมณ์บ่อยรู้บ่อยกลับมาบ่อยก็ได้สติบ่อยบะสติบ่อยสติสะสมบ่อยก็ได้สมาธิบ่อยเวลาที่เราไปเพ่งเป็นมิจฉาสมาธิมันไม่ถูกนะเพราะไม่มีสติพอไปเพ่งรู้ว่าเพ่งมันเพ่งปุ๊บเราจะไปชัด 100% ที่ลมที่ท้องที่บริกรรมพอเพ่งแล้วชัดแล้วตึงแล้วให้รู้ทันเอาต้องรู้ออกแล้วนะสัมปชัญญะพาจิตกลับปฏิฐานเราก็ได้สติปัฏฐาน4 1ขณะยิ่งเราหลงมากฟุ้งมากเพ่งมากให้รู้ให้มากกลับมาตรงที่เรากลับมาจิตก็จะกลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นกลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นตรงสติปัฏฐานเพียรกลับมาที่ฐานเป็นเหตุให้สมาธิเกิดเพราะว่าการกลับมาที่ฐานทีละขณะทีละขณะทำให้จิตจำฐานได้ต่อไปจิตมันเลยตั้งมั่นที่ฐานได้งั้นถ้าไม่เพียรพาจิตที่หลงกลับมาที่ฐานไม่พาจิตที่เพ่งกลับมาที่ฐานจิตจะมาจำฐานหรือตั้งมั่นที่ฐานอยู่ที่ฐานสงบที่ฐานได้เป็นไปไม่ได้เพราะงั้นสติปัฏฐาน4ที่ฝึกทีละขณะเป็นต้นทุนของการฝึกสมาธิได้สมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะถ้าไปบ่อยหลงบ่อยกลับมาบ่อยแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดกลับไปหาหงุดหงิดรู้ทันกลับมาเบื่อรำคาญน้อยใจว่าไม่ได้เลยรู้ทันกลับมาเราไม่เอาดีไม่เอาสงบ แต่จะเอาสติเพื่อเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานของสมาธิที่เข้มแข็งเป็นสมาธิที่ถูกนะครับถ้ามันยังเพ่งอยู่ยังเผลออยู่แสดงว่าความเพียรยังไม่พอค่อยๆฝึกสบายๆถ้าเรารู้หลักรู้เหตุแล้วเราจะไม่เสียใจเพราะจิตหลงแต่เราจะฝึกจิตรู้ท่ามกลางหลงนะครับมันจะหลง2หลงหลงไปเพ่งก็หลงไปที่กามแล้วจมกับความคิดให้รู้ทันกลับมาเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้ดูรู้สบายๆแค่ 20% นะรู้หลวมๆรู้ว่ากายนั่งหายใจเข้าออกเห็นลมก็ได้แล้วเห็นกายเป็นแบ็คกราวด์เห็นกายก็ได้แล้วเห็นลมเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้รู้สบายๆรู้สบายๆเพื่ออะไรเพื่อจะเช็คว่าสติดีไหมถ้าสติดีจิตจะไม่ฟุ้งจิตจะไม่หลงจิตจะตั้งมั่นแต่ถ้ายังหลงยังเพ่งมันบอกว่ายังเพียรไม่พอนะครับรู้สบายๆแล้วก็มันกลับมารู้สึกตัวเบาๆขณะที่หลงแล้วเพ่งเป็นโอกาสในการรู้แล้วกลับมาที่ฐานตาจะหลับก็ได้จะลืมก็ได้นะการฝึกที่จิตนะไม่ได้หนีโลกไม่ต้องไปอยู่ที่เงียบๆไม่ได้อยู่ที่นิ่งๆแต่ต้องการฝึกให้จิตนั้นสงบท่ามกลางการกระทบฝึกให้จิตสงบท่ามกลางการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและคิดนึกขันธ์5อายตนะจะปรุงอะไรเรื่องของมันแต่เราจะฝึกจิตให้สงบท่ามกลางโลกที่วุ่นวายถ้าเราหนีโลกเพราะเราเบื่อเราไม่ชอบเราไม่อยากเป็นตัณหามันก็พาเราไปสร้างกรรมที่สงบแล้วไปอยู่ในภพที่สงบเราสามารถมีความสงบท่ามกลางจิตที่มันวุ่นวายได้ไหมใจที่วุ่นวายได้ไหมการที่ได้ยินเสียงที่ไม่ชอบเราสามารถรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานแล้วตั้งมั่นเห็นโลกที่วุ่นวายแต่จิตสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะการงานอยู่ที่ฐานได้ไหมนี่คือสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องต้องพร้อมใช้งานไม่ใช่เป็นหนีแช่อยู่ในความสงบแล้วก็สังเกตนะตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนตอนนี้จิตเราไปอยู่ที่ลมชัดๆไปอยู่ที่พุทโธหรือจิตมาอยู่ที่เสียงอาจารย์ที่กลิ่นรับรสสัมผัสอยู่ที่ตาหรือจิตไปอยู่ที่ใจไปปรุงแต่งที่เวทนาสัญญาสังขารพอรู้ทันถ้าจิตอยู่ที่อารมณ์เราจะรู้อารมณ์ชัดถ้าจิตอยู่ที่เบื่อเราจะรู้เบื่อแต่ตอนนั้นเราลืมรู้สึกกายหายใจเข้าออกเวลาเราได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเนี่ยเรามาอยู่ที่เสียงอาจารย์เราลืมกายหายใจเข้าออกให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานรู้สบายเมื่อเราฝึกจิตกลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นจิตเราเริ่มสงบอยู่ที่ฐานแล้วตอนนี้เราพลิกจากรู้กายหลวมๆสบายๆ 20% มาจับกรรมฐานชัดๆ 80%คนไหนจะจับกายชัด 80% ก็ได้คนไหนจับลมจับพุทโธจับพองหนอจับการเคลื่อนไหวมือเราเคลื่อนไหวมือแล้วเรารู้สึกตัวดีแล้วก็เอากรรมฐานที่ถนัดไม่ผิดนะกรรมฐานใดก็ได้กรรมฐานทั้งหลายที่ฝึกสติกับสมาธิเป็นแค่สมมุตินะเป็นแค่กุศโลบายในการฝึกที่จิตมีสติกับสมาธิพอเดินปัญญาแล้วเราทิ้งหมดเลยเราเอาแค่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แค่นั้นเองคนนั้นคนไหนใช้กรรมฐานไหนไม่ผิดเพราะเราทำสมถะอยู่งั้นหันไปจับกรรมฐานของท่านชัดๆประมาณ 80% เราจะพลิกจากสติกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเอาสมาธินำแต่จะมีสติและสัมปชัญญะ 20% อยู่ในสมาธินั้นนะครับคนไหนจับลมก็จับลมชัดๆประมาณสัก 80% ขณะที่จับลมชัด 80% เราก็รู้สึกตัวไปด้วยจับลมไว้ควบคุมนิดนึงบังคับนิดนึงแต่ไม่เครียดถ้ามันเครียดเกินไปมันหย่อนเกินไปรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานเริ่มต้นที่สติปัฏฐาน4ก่อนเห็นกายบางๆสบายๆก่อนกายหายใจเข้าออกก่อนแล้วก็พลิกกลับไปจับลม 80% คนไหนจะจับท้องก็จับท้อง 80% คนไหนเคลื่อนไหวพุทโธก็จับพุทโธ 80% แต่รู้สึกตัวบางๆรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายบางๆแต่รู้ที่ฐานรู้ชัดๆที่ฐานแต่จะระลึกรู้นะไม่ลงไปลึกนะเข้าฌานก็ได้แต่จะมีสติ 20%ถ้ามีสติมันจะระลึกรู้จะแลอยู่ในสมาธินั้นจิตไม่ฟุ้งซ่านมันก็จะรู้ว่าไม่ฟุ้งซ่านสงบก็จะรู้ว่าสงบงั้นสติและสัมปชัญญะเขาจะคอยควบคุมจิตในสมาธินั้นว่าไม่เป็นแนบ 100% ถ้าแนบ 100% เป็นมิจฉาสมาธิแต่ถ้าเกิดแนบแล้วไหลไปในฌานเข้าไปสู่ที่วิตกแล้วไม่หลงไปที่อื่นเลยก็รู้ว่ามีวิตกจะมีผู้รู้ในวิตกวิตกเสื่อมสมาธิเกิดอยู่ที่วิจารณ์ก็รู้ว่าวิจารณ์จะไม่เป็นแนบที่สมาธิไม่เป็นแนบที่แสงไม่เป็นแนบที่อารมณ์ฌานแต่จะมีผู้รู้คอยระวังรักษาจิตไว้ มีผู้รู้ในอารมณ์ฌานแล้วก็มีปิติเกิดขึ้นจิตก็อยู่ที่ฐานจับลมไว้ 80% ปิติเลื้อยมาทางใจก็รู้ว่ามีปิติไม่เป็นแนบไม่ไปกินเป็นมิจฉาสมาธิปิติดับไปแล้วสุขเกิดขึ้นตรงที่ปิติเลื้อยจิตก็จะเห็นอยู่ที่ฐาน 80% จะเห็นปิติมาทางใจเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาตรงที่เห็นปิติแล้วจิตอยู่ที่ฐานเนี่ยนี่เขาเรียกว่าสภาวะของเอโกทิภาวะตัวผู้รู้มันตื่นมาในฌานที่2เห็นปิติเลื้อยมาทางใจแต่จิตอยู่ที่ฐาน 80% ปิติตั้งอยู่ก็รู้ว่าปิติตั้งอยู่แต่จิตจะจับ 80% ที่ฐานแล้วใจจะมีปิติฉะนั้นปิติเป็นองค์ธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นฌานพอปิติเลื้อยหายสุขเนียนเบาสบายขึ้นมาก็รู้ว่ามีสุขไม่เป็นแนบไม่ไปกินจิตอยู่ที่ฐาน 80% สุขก็จะเป็นฌานสุขดับเข้าสู่อุเบกขาเอกคตาหรือเข้าฌาน5 6 7 8ก็ได้แต่จะมีผู้รู้ในองค์ฌานฉะนั้นถ้าคนไหนทำฌานได้ก็เข้าไปแล้วแต่ท่านจะทำแล้วก็มีผู้รู้ในองค์ฌานสงบ 80% คนไหนที่ปัญญานำสมาธิทำฌานไม่ได้ก็มีสติคอยควบคุมจิตได้ให้อยู่ที่อารมณ์เดียวให้ได้นานๆตอนที่จับอารมณ์เดียวให้ได้นานๆเขาเรียกว่าวิตกบางคนอาจจะได้แค่คณิกะหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาทำเท่านั้นไปก่อนที่เราทำได้มันจะหลงให้หลงจดฟุ้งให้ฟุ้งรู้ทันกลับมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วก็สะสมแต้มสะสมแต้มหยอดกระปุกสติกับสมาธิไปจนกระทั่งจิตประจำฐานได้มันก็สงบเองเป็นสมาธิเองคนไหนที่เข้ามาได้แค่อุปจาระมันสงบพักหนึ่งมันนานๆก็ฟุ้งทีหนึ่งสงบพักหนึ่งถ้ามันยังฟุ้งอยู่แต่นานๆฟุ้งทีหนึ่งแสดงว่านั่นคืออุปจาระแต่คนไหนที่จับฐานแล้วไม่ไปไหนเลยมันก็ทั้งเสียงดังเสียงอาจารย์พูดอยู่นะก็ได้ยินเสียงอาจารย์นะแต่จับฐาน 80% อันนั้นเข้าฌานที่1ละฌานที่1เนี่ยจะมีเสียงดังมีอะไรเข้ามากระทบเนี่ยจิตจะไม่ทิ้งฐาน 80% เลยจะไม่ทิ้งเลยเรียกว่าวิตกจนกระทั่งปิติเกิดขึ้นถึงจะรับรู้อารมณ์มากขึ้นผู้รู้จะตื่นนะครับสงบสบายๆอยู่ที่ฐานจับอารมณ์ฐานไว้ให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวจิตที่อยู่อารมณ์ฐานเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่ปรุงแต่งจิตมันจะได้พักมันจะได้มีแรงจะได้มีกำลังจิตจะได้เติมพลังเข้าไปสงบสบายๆหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสงบความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเมื่อสงบแล้วก็ดูสิใจเราอยากไหมอยากให้สงบอยากจะเป็นกิเลสสบายๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสงบหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกสงบหายใจเข้าก็ยิ้มมีสติระลึกรู้ในสมาธิจับหายใจ 80% รู้กายสบายเมื่อสงบแล้วเนี่ยลองถามตัวเองสิไม่ต้องตอบนะแค่ถามตัวเองซิว่าเราเป็นใครเรามาอยู่ที่นี่ทำไมมีเราไหมที่นั่งหายใจเข้านั่งหายใจออกร่างกายที่นั่งนั้นเป็นรูปนะเห็นไหมมันหายใจเข้าเองพอหายใจเข้าแล้วมันก็ทุกข์เห็นไหมก็คลายออกมามันก็คลายทุกข์พอหายใจออกแล้วมันก็ทุกข์มันก็ต้องหายใจเข้าเห็นไหมกายไม่ใช่เรานะพอหายใจเข้าหายใจออกเห็นกายมันก็ปวดหลังปวดขาเรามีไหมเรามาที่นี่เพื่ออะไรเราได้อะไรบ้างในชีวิตเนี่ยที่เกิดมาเราก็มีแต่หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มีการเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดหรือไม่บางครั้งเราก็มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกวันๆเราก็มีแค่นี้ทุกคนก็มีดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดเลยแต่กรรมทำให้คนใช้ชีวิตมีหน้าตาที่แตกต่างกันสูงต่ำแตกต่างกันเราก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเหมือนกันแต่ว่าได้รับผัสสะที่ดีหรือแย่แตกต่างกันหลังจากเกิดมาแล้วเนี่ยการเกิดก็เป็นผลของกรรมนะเห็นไหมที่เราเกิดมาถ้าเรามองออกไปข้างนอกทุกคนก็เกิดมาปฏิสนธิมาทุกคนแต่หน้าตาผิวไม่เหมือนกันสูงต่ำผัสไม่เหมือนกันแล้วเกิดมาเราเห็นว่าบางคนก็เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์ก็มีหลายชนิดก็มีการเกิดเหมือนกับเรานะแต่เราเกิดในนามของมนุษย์เขาก็เกิดในนามของสัตว์เดรัจฉาน ถ้าเราเรียนรู้กว้างไปอีก31ภพภูมิก็มีเปรตอสุรกายสัตว์นรกมีเทวดามีพรหมมีรูปหรือไม่มีรูปก็เป็นการเกิดมาเท่านั้นการเกิดที่จะเกิดมีหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้มีปัญจทวารแบบนี้ประเทศนี้ ก็เป็นผลของกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายนั้นการเกิดมีเหตุคือการตายของชาติที่แล้วชาติที่แล้วเนี่ยเราคิดเป็นกุศลอกุศลหรือเราเพ่งก็พาเรามาเกิดในปัจจุบันพอมาเกิดในปัจจุบันเนี่ยผลของกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายเป็นเหตุการตายเรียกว่าจุติจุตินั้นนะจิตดวงสุดท้ายทำกรรม3อย่างมีบุญมีบาปหรือการเพ่งเพราะมีอวิชชามันถึงปรุงแต่งอวิชชามันทำให้สังขารปรุงแต่งไม่พออวิชชามันทำให้จิตนั้นพามาขึ้นรับรู้อารมณ์จิตดวงสุดท้ายไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ก็เลยไปจับเอาความคิดในจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายเกิดไม่ได้เลยหากไม่มีสังขารปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเมื่อการตายของเราเกิดขึ้นนะการตายก็คือการที่รูปนี้ตายรูปนี้จะมีเกิด1ครั้งแล้วจะมีตาย1ครั้งในแต่ละชาติแต่จิตนั้นจะเกิดตายเกิดตายเกิดตายตามทวารต่างๆตลอดเวลาเพราะขณะที่เราฆ่าคนตายเนี่ยเราฆ่าได้ที่รูปแต่นามเราฆ่าไม่ได้แต่การตายจริงๆคือรูปนี้ต้องตายในภวังค์เนี่ยรักษาภพจนกระทั่งตายความคิดในจิตดวงสุดท้ายถึงพาเรามาปฏิสนธินั้นสังขารปรุงแต่งวิญญาณเป็นอวิชชาเลยมาจับเมื่อวิญญาณมาจับสังขารปุ๊บเนี่ยมาได้มาซึ่งนามรูปเป็นปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเราปรุงแต่งบาปบุญหรือเพ่งมันก็เลยมาปฏิสนธิใน31ภพภูมิก็จะมีกายมีกายมีภาวะมีหัตถยะมีกรรมมัชฌรูปกรรมของจิตดวงสุดท้ายเนี่ยมาสร้างรูปจิตก็พามาปฏิสนธิมีภาวะคือเพศมีกรรมที่เราทำพามาปฏิสนธิพอปฏิสนธิปุ๊บมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายใน31ภพภูมิแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรับผลของกรรมมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสวัตถุกรรมที่กระทบจากโลกที่ไปเกิดนั้นจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการเกิดเรียกว่าชนะกรรมเป็นกรรมของจิตดวงสุดท้ายพามาเกิดพอมาเกิดแล้วรับผลของกรรมเรียกจะดีหรือจะไม่ดีมันเป็นผลของกรรมของจิตดวงสุดท้ายเรียกว่าอุปถัมภ์ถ้ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็รับผลกรรมก็คือหลงมันอุปถัมภ์ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์ถ้าทำความดีก็อุปถัมภ์ให้เป็นคนดีได้รับผลดีถ้าเป็นมนุษย์แล้วแย่ทำผิดศีลก็รับผลของความชั่วแต่ละคนนั้นทำกรรมมาแตกต่างกันถ้าเราอยู่กับจิตที่เป็นอกุศลจิตดวงสุดท้ายก็เป็นอกุศลก็ไปเกิดรับผลมันจะอุปถัมภ์ให้เราอยู่ในผลของกรรมนั้นเมื่อเรามารับผลของกรรมแล้วเนี่ยมันจบที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่ปัญจทวารกระทบปุ๊บเนี่ยขณะที่เห็นมันจะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแต่ขณะที่เห็นแล้วมันลงมาที่ใจมันเกิดโลภะโทสะโมหะเกิดเวทนาสัญญาสังขารถ้าเลื้อยมาที่ใจแล้วปุ๊บเนี่ยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือแม้กระทั่งการเกิดเป็นผลของกรรมเก่าแต่กระเทือนเลื้อยมาที่ใจด้วยเจตสิก3ขันธ์เนี่ยเป็นเหตุใหม่ละเป็นที่ตั้งใหม่ละเป็นที่ตั้งของเวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาเป็นที่ตั้งของอุปาทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะการสัมผัสสะที่อายตนะที่เป็นปัญจทวารกรรมเก่าทั้งนั้นเลยทั้งภายนอกภายในเป็นวิบากเก่าแต่เลื้อยมาที่ใจคือเหตุใหม่ที่จะเป็นกรรมใหม่ละถ้าเราไม่รู้กระทบแล้วกระเทือนอวิชชาจะพาหลงแล้วก็ไหลกระทบแล้วอยู่ที่กระเทือนเวทนาตัณหาอุปทานไปตะคุบเอาขันธ์5ขันธ์5จะเป็นเวทนาสัญญาสังขารก็ได้อารมณ์สุขทุกข์ก็ได้พอตะคุบปุ๊บมันก็ควบคุมให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อจิตหลงแล้วไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเราก็ผิดศีลเมื่อผิดแล้วเราก็ต้องรับผลของกรรมคือชาติชรามรณะเราก็สะสมไว้ตลอดจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายเราก็จะวนอยู่แค่นี้มาชาตินี้เพราะความไม่รู้ทำให้เราทุกข์กับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็ยึดวัดกายนี้เป็นเราใจเป็นเราลูกหลานเงินทองเป็นเราเราก็ถูกโลกหลอกพอหลอกแล้วเราก็ตายไปสร้างโลกใหม่แล้วก็ไปหลงกับโลกใหม่แล้วก็ตายสะสมชั่วดีเอาไว้แล้วก็ไปเกิดใหม่ตายใหม่เกิดใหม่ตายใหม่ แม้กระทั่งชาตินี้เราก็เหนื่อยนะวันหนึ่งเราต้องสู้กับทุกในใจสู้กับทุกข้างนอกวิ่งตามโลกเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการแม้กระทั่งได้สิ่งที่ต้องการแล้วตัณหามันเกิดไม่เคยหยุดมันก็อยากได้สิ่งใหม่เราทุกตลอดเวลาตอนนี้เราหันมาให้จิตเราได้พักผ่อนกันเราเหนื่อยมาเยอะทั้งวันจับฐานไว้แน่นๆ 80% แล้วมีสติคอยระวังอยู่ถ้าเราจับฐานแน่นๆเรายังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่นะตาหูจมูกลิ้นกายทำงานยังรู้อยู่นะแต่รู้ฐานชัดเหมือนเรานั่งเก้าอี้เราจับเก้าอี้ไว้ชัดเราจะไม่ลุกจากเก้าอี้นี้เรารู้สึกตัวว่าเรานั่งที่เก้าอี้แต่เรายังเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกยังรู้อยู่นะแต่จิตจะจับฐานได้ 80%แต่ถ้าเราลงลึกดิ่งเข้าไปในสมาธิไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ไม่รับรู้เลยนั่นเป็นมิจฉาสมาธิหรือแม้กระทั่งนั่งแล้วคอตกหลังโก่งเราไม่รู้สึกว่าคอตกไม่รู้สึกว่าหลังโก่งแสดงว่าเป็นมิจฉาสมาธิถ้าเป็นสมาธิที่ถูกต้องต้องรู้กายด้วยรู้ใจด้วยแล้วจิตอยู่ที่ฐาน 80% เพื่อจะทำจิตผู้รู้ที่เป็นจิตตั้งมั่นอันนี้มีความรู้สึกตัวไว้สงบให้จิตจับฐานจับอารมณ์ชัดๆให้จิตได้พักปล่อยอดีตปล่อยอนาคตปล่อยความกังวลปล่อยทุกข์ทั้งหลายที่มันมากับเราวางมันให้หมดจับฐานไว้ 80% ให้จิตได้พักผ่อนให้หัวใจที่มันเร่าร้อนหัวใจเราทำงานหนักนะไม่ว่าเราจะกินอาหารจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบแล้วก็เถือนจะสุขจะทุกข์หัวใจทำงานหนักเวลาเราดีใจหัวใจก็ดีตื่นเต้นบีบคั้นส่งความดีใจซาบซ่าไปทั้งร่างกายเวลาที่เราเสียใจหัวใจก็บีบคั้นสมองเราก็ทำงานหนักมันไม่ได้พักผ่อนเลยเวลาที่เรากลัวเวลาที่เรายิ้มเวลาที่เราสุขทุกข์หัวใจทำงานไม่เคยหยุดแม้กระทั่งเราหลับเราบอกกายได้พักผ่อนแต่หัวใจไม่เคยได้พักผ่อนให้เขาได้พักให้เขาจับฐานไว้เสียงอาจารย์ยังกระทบตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกอายตนะภายในภายนอกทั้ง12ยังทำงานขันธ์5ยังทำงานแต่จิตสงบอยู่ที่ฐาน 80% เสียงอาจารย์ยังพูดอยู่แต่จิตยังสงบเพราะสงบไม่สงบขึ้นอยู่กับจิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับผัสสะข้างนอกงั้นจับฐานไว้ให้จิตนั้นสงบท่ามกลางผัสสะที่ดีหรือไม่ดียังได้ยินเสียงอาจารย์ให้หัวใจได้พักผ่อนให้เบาสบายให้กายปรุงแต่งน้อยให้จิตสงบท่ามกลางโลกที่วุ่นวายสงบพักผ่อนให้จิตมีแรงเราจะมีหน้าที่อีกเยอะเรายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกเยอะมีกิจต้องทำให้จบทางโลกก็ทำไปทางธรรมเราก็จะไม่ทิ้งใครจะยังไงโลกจะมีวิถีข่าวสารยังไงตื่นเต้นยังไงให้รู้โลกแล้วกลับมาเห็นธรรมะในใจเราคนอื่นอาจจะมีข่าวสารที่ดีไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยของโลกทุกคนผิดพลาดได้เสมอถ้าเราไปตื่นเต้นกับโลกเราก็จะตื่นเต้นกับข่าวสารเราเกิดมาล้วนดีไม่ดีเป็นกษัตริย์เป็นนักร้องเป็นคนรวยคนจนเป็นหมาขี้เลื้อนแล้วก็เป็นหมดแล้วเราให้โอกาสทุกคนทุกคนเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเราเรียนรู้จากประสบการณ์ผิดพลาดคือบทเรียนทำให้เราได้ฝึกให้เติบโตขึ้นมาพักผ่อนไม่ต้องประตัดสินผู้อื่นไม่ต้องไปมองโลกไม่ต้องไปจมกลับมาที่กายหายใจเข้าหายใจออกสงบเอาตัวเองให้เข้มแข็งให้อยู่กับโลกที่วุ่นวายอย่าหนีโลกอย่าทำลายโลกแต่ฝึกจิตท่ามกลางโลกที่วุ่นวายคนกำลังทะเลาะกันหูได้ยินเสียงที่ไม่ชอบตาเห็นสิ่งที่พอใจจิตกลับมาที่ฐานสงบพักผ่อนมีสติยิ้มท่ามกลางโลกที่วุ่นวายสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจเราเข้มแข็งให้มีพลังไม่มีใครช่วยใครได้นอกจากเราต้องปรับจิตตัวเองทำจิตให้สงบคนไหนถ้าหลับแล้วก็มีแสงถ้าจับลมชัดแล้วแสงมันสว่างสว่างสว่างอย่าเพิ่งไปจับแสงนะจับลมไว้ก่อนถ้าเราจับลมเข้มแข็งแล้วกายมันบางๆแล้วเนี่ยค่อยไปดูแสงแต่ถ้าเกิดกายยังชัดอยู่ไปจับแสงปุ๊บสมาธิเสื่อม งั้นเราจับฐานให้สมาธิเข้มแข็งก่อนเมื่อรู้สึกกายบางๆบางๆแล้วเราเข้าไปอยู่ที่แสงถ้าแสงสว่างแล้วก็ค่อยควบคุมมันค่อยๆควบคุมให้มันเล็กลงเล็กลงทำได้ไหมถ้ายังไม่ได้ก็อยู่กับแสงให้จิตเบาสบายถ้าอยู่กับแสงแล้วจิตกับแสงไม่ทิ้งกันเลยเรียกว่าวิตกแล้วอะไรก็ดึงจิตออกไปได้เรียกว่าวิตกพออยู่ที่วิตกแล้วสมาธิมันเบาขึ้นจิตมันเลยคลายการควบคุมเลยเรียกว่าวิจารพอไม่ควบคุมแล้วจิตเบาสบายสมาธิเลยเลื้อยขึ้นมาปิติเลยเลื้อยขึ้นมาทางใจก็จับแสงชัดๆแต่จะอยู่ที่แสง 80% รู้ปิติเลื้อยขึ้นมาตรงนี้สภาวะของปิติเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นปิติแล้วจิตอยู่ที่ฐาน 80% เอโกที่ภาวะจิตผู้รู้ตื่นขึ้นแล้วจิตผู้รู้ตื่นเห็นปิติแล้วก็เห็นฐาน 80% ต่อไปปิติเลื้อยหายไปสุขเลื้อยขึ้นมาก็เห็นพอสุขตั้งอยู่สุขเลื้อยไปก็เห็นแลอยู่อุเบกขาเอกคตาก็เกิดขึ้นจิตก็มีกำลังแล้วก็อยู่กับพลังให้จิตนั้นเติมแบตเตอรี่เติมพลังให้จิตเราได้พักผ่อนให้หัวใจเราพักผ่อนมีสติแล้วแลอยู่นะได้ยินเสียงอาจารย์อยู่นะโลกยังไม่อยู่นะแต่จิตสงบสงบไม่มีอะไรดึงจิตออกจากอารมณ์นั้นได้แต่ยังรู้โลกเบาพักจิตพักหัวใจพักสมองถ้าเราไม่มีสติเรามีแต่สมาธิต่อไปมันจะมีโมหะเข้ามาแทรกนะถ้ามันเนียนนุ่มเกินไปแล้วเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวโมหะจะเข้าไปแทรกบางคนก็ดิ่งลงไปเลยเป็นโมหะที่เข้ามาแทรกสมาธิถ้ามีสมาธิต้องเห็นกายนั่งปรับร่างกายเห็นใจปรุงแต่งแต่จิตจะเห็นจากฐาน 80% นะจะไม่ทิ้งฐานสมาธิมันจะเข้มแข็งบางคนนั่งนั่งอยู่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นโมหะแต่ก็คิดว่าตัวเองทำสมาธิมันเบาสบายนะแต่ไม่มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีผู้รู้ในสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิลองสังเกตถ้าสมาธิเราดีตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้มรับรสกายสัมผัสใจยังคิดนึกอยู่นะแต่จิตอยู่ที่ฐาน 80% บางครั้งสงบแล้วความหงุดหงิดอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะแต่จิตเนี้ยอยู่ที่ฐาน 80% เห็นความหงุดหงิดแล้วจิตจะสงบท่ามกลางใจที่หงุดหงิดเวลาปวดขาจิตจะสงบท่ามกลางขาที่ปวดอารมณ์มีได้หมดทุกอย่างเลยนะแต่จิตจะสงบท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์จะไม่สามารถควบคุมจิตได้เพราะสมาธิเป็นกุศลและสติก็เป็นกุศลคอยดูแลจิตให้อยู่ที่ฐานขันยังทำงานตามเหตุปัจจัยแต่จิตจะมีความสงบสงบเบาสบายท่ามกลางอายตนะที่กระทบไม่หนีนะไม่หนีอายตนะแต่จะสงบอยู่ที่ฐานรับรู้ด้วยความเข้มแข็งที่สมาธิ 80% ให้กายได้พักผ่อนใจพักผ่อน พักผ่อนแบบผู้รู้ไม่ได้พักผ่อนแบบผู้หลงนะสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแม้กระทั่งทำสมาธิสติก็ต้องมีนะถ้าไม่มีสติปุ๊บเราพลาดแล้วกลายเป็นมิจฉาสมาธิชีวิตของเราอาจจะเจอดีเจอไม่ดีผัสสะแย่ก็ได้เจริญก็ได้แต่เราสามารถมีโอกาสในการออกจากทุกข์ได้ถ้าออกไม่ไหวก็กลับมาที่สมาธิก่อนถ้าออกได้ก็มีสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสดูใจสงบสบายสบายรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกบางๆสบายสบายจับฐานชัดชัดสงบถ้าเรารู้สึกจับสงบแล้วมันตึงมันแน่นเครียดเกินไปวิธีแก้ก็คือรู้ทันเอาคลายจิตกลับมาเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้เป็นสติปัฏฐาน4แล้วค่อยกลับ 80% คนไหนจับแล้วมันดีดออกมาลงออกไปเออรู้ทันก็ค่อยกลับมาทีละน้อยทีละน้อยนั้นจริตคนไม่เหมือนกันบางคนทำแล้วสงบบางคนทำแล้วฟุ้งสงบก็ให้รู้ว่าสงบมีสติคนไหนฟุ้งก็ให้รู้ว่าฟุ้งกลับมาที่ฐานแล้วทั้งสองคนจะมาเท่ากันที่จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มันจะเป็นสัมมาสมาธิเป็นจิตตื่นจิตตั้งมั่นตอนนี้เราเริ่มสงบแล้วจิตมีแรงแล้วมีกำลังแล้วเราจะค่อยถอยออกจากการทำความสงบอยู่ที่ฐาน 80%ค่อยปรับจากการมีสมาธิอยู่ที่ฐาน 80% นั้นค่อยเอาสติเข้าไปรู้แล้วก็ทำให้จิตกว้างขึ้นกว้างขึ้นให้เห็นมากขึ้นจากสมาธิจับฐาน 80% เอาสติเข้าไปแทรกก็รู้ 60% รู้ฐาน 40% จนกระทั่งเหลือ 20% นั้นทำจิตกว้างกว้างกว้างกว้างจากชัดที่ฐานมาเห็นหน้าผากเห็นไหล่เห็นหน้าอกเห็นสะดือเห็นหัวเข่าเห็นฝ่าเท้าเห็นหลวมๆเห็นทั้งตัวงั้นเอาแรงในการไปทำสมาธินั้นถอยออกมามาเป็นสมาธิให้มันตั้งมั่นที่ฐานถ้าจิตตั้งมั่นที่ฐานจำฐานได้จิตจะเอากายทั้งกายที่นั่งเป็นวิหารธรรมงั้นถอยจากสมาธิ80มาเหลือแค่ 20% แล้วที่เหลือจากสติ 20% กลายเป็นสติ 80% สติและสัมปชัญญะจะรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานกายเบาๆสบายๆเหมือนเรานั่งเก้าอี้เหมือนเราอยู่ในบ้านเรารู้สบายๆชั้น2ก็ได้ชั้น1ก็ได้อยู่ที่บ้านเหมือนเรานั่งเก้าอี้แล้วดูการแสดงเราก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเราก็อยู่ในบ้านเราใครเดินไปเดินมาแล้วก็มองออกจากบ้านเรานั่งเก้าอี้เราจะดูโชว์ดูฟุตบอลแข่งขันเราเห็นทั้ง2ฝั่งงั้นเราเห็นหมดเลยผู้เห็นถ้าอยู่ที่ฐานจะมองเห็นหมดเลยงั้นอยู่ที่ฐาน 20% เป็นสมาธิตั้งมั่นตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสปัญจทวารกระทบวัตถุกรรมก็จะเห็นพร้อมกันเลยนะขณะที่เห็นแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดยังเห็นอยู่นะใจเลื้อยขึ้นมาคิดก็รู้ด้วยชอบไม่ชอบอยากไม่อยากก็รู้ด้วยงั้นผู้รู้คือ1จะเห็นอารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันสังเกตถ้าเราลืมตาเรานั่งอยู่ที่ฐานสมาธิเราดีแล้วเนี่ยตาเห็นอาจารย์นะขณะที่เห็นอาจารย์นั้นเรายังได้ยินเสียงอาจารย์นั้นจมูกยังได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกนะจิตเห็นทั้ง6ทวารเลยนะขณะที่เห็นนะคุณไม่ได้เห็นอาจารย์อย่างนี้คุณจะเห็นมือถือเห็นฝาเห็นเพดานเห็นการเห็นก็เป็นร้อยอย่างแล้วได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเราก็รับรู้ด้วยแล้วขณะที่ฟังเสียงอาจารย์ได้ยินเสียงอาจารย์สุขทุกข์เกิดขึ้นยังปวดขาปวดหลังยังง่วงยังเบื่อได้ชอบอยากฟังอีกก็ได้อยากไปห้องน้ำก็ยังได้งั้นจิตจะอยู่ที่ฐานเห็นความคิดเห็นการปรุงแต่งเห็นผัสสะทั้งหมดเลยทั้ง6ทวารใน1ขณะงั้นสมัยก่อนเราได้ยินว่าจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจเกิดอดีตอนาคตจิตนั้นเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องตลอดแต่ถ้าเราฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาที่ฐานฝึกรู้กลับมาที่ฐานพอจิตจับฐานได้แล้วจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันยังเกิดดับเกิดดับนะแต่เกิดดับอยู่ที่ฐานเมื่อมันเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องที่ฐานมันก็เลยตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่ที่ฐานนะแต่มันจะรับรู้อารมณ์มันจะไม่ไหลไปที่อื่นแล้วมันจะเติบดับเกิดดับอยู่ที่ฐานแล้วมันเลยกลายเป็นผู้รู้พามาเห็นกายพามาเห็นใจเห็นไหมกายที่นั่ง เห็นไหมปัญจทวารเห็นไหมกายหายใจเข้าออกเห็นไหมกายที่เป็นอิริยาบถเห็นไหมใจที่เป็นเจตสิกสามขันธ์เห็นไหมจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นไหมเวทนากับตัณหาเป็นปฏิจจสมุปบาทตอนนี้นั่งเนี่ยจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเราถอยออกมาแล้วเราพาจิตน่ะโน้มน้าวมาดูกายมาดูใจมาดูเจตสิกสามขันธ์มาดูจิตผู้รู้แล้วก็มาดูปฏิจจสมุปบาทวิถีของจิตเมื่อรู้แล้วเนี่ยเห็นกายที่นั่งไม่ใช่เราเห็นไหมใจที่ปรุงแต่งทำงานเองเห็นไหมต่อไปจะเห็นกายกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดนั่งๆอยู่แล้วปวดขานั่งๆอยู่แล้วมีความสุขนั้นเห็นจะเห็นกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารแล้วเวทนายินดียินร้ายตัณหาเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเห็นเมื่อเห็นขบวนการกระทบแล้วกระเทือนจิตจะเห็นเลยสิ่งที่กระเทือนมานั้นสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะต่อยอดจากจิตที่สงบตื่นตั้งมั่นมารู้กายรู้ใจแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเลื้อยเกิดขึ้นของรูปนามเมื่อเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปของนามเสร็จแล้วเราจะหยุดเหตุปัจจัยของทุกข์ในปัจจุบันเหตุปัจจัยของทุกข์ในอนาคตด้วยการโยนิโสดูไตรลักษณ์ของความคิดนั้นทุกข์จะถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้สมุทัยถูกละทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละตอนนั้นเขาเรียกว่านิโรธคือการดับทีละขณะขณะจนกระทั่งเป็นสมุทเฉทประหารเข้ามรรคใดมรรคหนึ่งเพราะจิตกำลังเดินอยู่ในมรรควิถีอริยสัจสี่ก็กำลังถูกรู้ถูกดูน้อมจิตสบายๆนะครับแล้วเราเข้าถึงจิตพิปัสสนาแล้วสบายสบายแล้วเราก็จะเอาจิตดวงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกขณะทุกขณะจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็โยนิโสมนสิการนะครับน้อมจิตสบายสบายมาเช็คคุณภาพของจิตที่เราปฏิบัติมาประมาณ40นาทีจิตเราเป็นยังไงบ้างมีกำลังพอที่จะย้ายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือยังนะครับตอนนี้ย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับเวลาอาจารย์พูดคำว่าหน้าผากมันวุบมาที่หน้าผากไหมหรือไปติดอยู่ที่ไหนพยายามรู้ทันนึกถึงหน้าผากของเราไว้ตอนที่นึกถึงหน้าผากตอนนี้จิตอยู่ที่หน้าผากแล้วไปอาศัยหน้าผากเกิดย้ายจิตมาที่หูสองข้างปลายจมูกคางหน้าอกไหล่สองข้างสะดือเวลาจันย้ายเร็วมันวุบวุบวุบวุบไหมสังเกตนะมันไวมันคล่องแคล่วมันเหมาะการย้ายไหมมาที่หัวเข่าสองข้างฝ่าเท้าขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยขยับฝ่าเท้าสังเกตไหมกายนั่งอยู่แต่จิตอยู่ที่ฝ่าเท้าเห็นไหมรู้สึกที่ฝ่าเท้าตอนนี้ย้ายจิตมาที่สะดือเห็นไหมเท้ายังเหมือนเดิมนะแต่จิตวิ่งมาที่สะดือละเอาจิตมาที่หน้าอกเห็นไหมตอนนี้จิตอยู่ที่หน้าอกแล้วคราวนี้สบายๆให้จิตนั้นระลึกลงที่กายทั้งกายนั่งเหมือนเห็นใครสักคนนั่งกายนั่งรู้ว่านั่งเห็นไหมกายที่นั่งไม่ใช่เรานะมันรูปหนึ่งจิตเป็นผู้ดูจิตก็ไม่ใช่เรานะจิตก็วิ่งไปวิ่งมามันสุขมันทุกข์เห็นไหมจิตก็ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นไหมมันทำของมันเองบังคับไม่ได้ไม่มีเราหรอกมีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้รูปก็เป็นแค่ดินน้ำไฟลมมีกรรมจิตอุตุอาหารมาประชุมกันให้มันอยู่รอดที่สุดเราทุกคนก็ต้องตายโลกนี้เป็นแค่ของหลอกลวงให้เราติดกับดักเพื่อจะมีโอกาสมีกิเลสไปทำกรรมเพื่อจะมีโลกหน้าต่อนั้นถ้าหยุดโลกนี้เพื่อไม่ให้เป็นเหตุปัจจัยให้มีโลกหน้าวิปัสสนาเท่านั้นนะครับรู้สบายๆหายใจเข้าลึกๆลึกอีกค้างไว้ก่อนคลายมาสบายๆครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายมาสบายๆเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างนะครับยกบังหงายไว้เหนือหัวเข่ากำมือให้แน่นเกรงเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายมาอีกครั้งกำเกรงเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวนะครับลืมตาทำความรู้สึกตัวขึ้นมานะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับที่มีโอกาสได้มาศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติร่วมกัน